voanews.com.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:19 iyo 19:19 hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kastoo joogtaan. waa subax arbaca bisha mayna waa 20-ka sanadka 2015. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo xuseen barre aadan.
I think what is very clear and very encouraging is that there's an absolute commitment from president and
waxa iska cadeeyay dhiirigelinta wata ayaa sida ay uga go'an tahay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale inaan jiri doonin xilli kordhin marka la gaaro xilliga oo ku eeg yahay waqtigoodu. ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K oo u waramay laanta af Soomaaliga V O A warbixin ayaanu dhegaystayaal idinka hayna.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah magaalada Sayla oo dhibaato ay ka haysato biyaha badda oo gudaha u soo gelaya magaaladaasi.
waxa kale oo aad maqli doontaan muran dhex ka dhex taagan aqalka cad iyo kongareska Mareykanka oo ku saabsan sidii tallaabo militari looga qaadi lahaa kooxda ISIS. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale dib ugu celiyey islamarkaana dib u xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi taageerada weyn u hayo xukuumaddiisa kadib markii dagaalyahanada ururka Daacish ay magaalada Ramadi ka qabsadeen ciidamada dowladda dalkaasi Iraq. hadalka madaxweyne Obama ayaa yimid kadib markii uu shalay la kulmay saraakiisha sarsare ee kala taliya arrimaha amniga isagoo kala hadlay xaaladda dalka Iraq kadib markii magaalada Ramadi ay ka baxday gacanta ciidamada dowladda Iraq. afhayeenka wasaaradda gaashaaniga Mareykanka Colonel Steve Warren ayaa mar sii horreysa sheegay in isku daygii ahaa in dib ciidamada Iraq ay ula wareegaan gobolka Cambar uu noqday mid aad u adag isagoo intaasi ku daray in ciidamada Iraq ay ka soo tageen qalab fara badan oo la arki karo uu Mareykanku leeyahay. Warren ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Iraq ay ka soo tageen gaadiid 10-eeye ah oo Mareykanku uu leeyahay oo ay ku jiraan taangiyo, gaadiidka dagaalka, rasaasta hubka lidka diyaaradaha isagoo sheegay in qaar ka mid ah gaadiidkaasi ahaayeen kuwa shaqeynayo walow way jireen kuwa aan markaasi shaqeynaynin.
wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogtay 6 qof oo u dhashay dalka Shiinaha. dadkan ayaa lagu eedeeyey basaasnimo dhinaca farsamada tiknolojiyada casriga ah iyaga oo si qarsoodiya ugu dhacay xogta ay leeyihiin shirkado Mareykan ah oo u gudbiyey shirkado iyo jaamacado ay maamusho dowladda Shiinuhu. 2 ka mid ah 6 qof ayaa xidhan, waxaana dacwadda lagu soo oogay iyaga iyo 4 injineer oo kale oo dhammaantoodba u dhashay dalka Shiinaha. eedaysanayaashan ayaa lagu eedeeyey inay xadeen macluumaadka ay lahaayeen 2 shirkadood oo Mareykan ah, kuwaasi oo la xidhiidha farsamada casriga ee dhinaca warisgaarsiinta.
xukuumadda waqooyiga Kuuriya ayaa si kadisa u baajisay booqasho uu dalkaasi ku tegi lahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo la filayey maanta Arbaca inuu dalkaasi gaaro. Ban Ki-moon ayaa sheegay inaan wax sharaxaada laga bixin sababta loo baajiyey booqashadiisu dalkaasi ku tegi lahaa isagoo go'aankaasi ku tilmaamay mid shalayto ah. Ban Ki-moon ayaa sidoo kale qorsheynayay in maalinta berrito oo Khamiisa uu booqdo warshadda la yidhaahdo Baak, taasoo ku taala deegaanka milatariga ka aagan ee kala qaybiya 2 Kuuriya. madaxii ugu dambeeyey ee sare ee ka tirsan madaxda hay-adaha caalamiga ah ee booqda dalka waqooyiga Kuuriya ayaa ahaa xogeyihii hore ee qaramada midoobay Butrus Ghali, kaasoo dalkaasi booqday sannadii 1993 xilligaasuu ka gudbay deegaanka milatariga ka caagan ee kala qaybiya 2 Kuuriya.
maxkamad ku taala dalka Afghanistan ayaa 11 askari oo ku xukuntay 11 askari oo idhaahda booliis ka mid ah waxay ku xukuntay xabsi min 1 sano ah oo xadhig ah. maxkamadda ayaa sidoo kale sii deysay 8 askari oo kale. askartan booliiska waxaa ku jiray sarkaal sare oo taliya degmo ahaa. askartan ayaa lagu eedeeyay inay hawshoodii gudan waayeen kadib markii bishii March ay dad cadhaysani garaacis nafta kaga qaadeen haweeney. Gabadha la dilay oo lagu magacaabo Farakhunda ayaa si been ah waxa ay dadku ugu eedeeyeen inay Qur-aanka wax ka sheegtay. Muuqaalo naxdin leh oo laga soo duubay ayaa muujinayay iyadoo oo si xun loo garaacay, baabuurna la dulmariyey, kadibna la dhex jiidayay suuqyada Kabul. Askarta ayaa lagu qabsaday sababta ay arrintaasi wax uga qaban waayeen. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in Soomaaliya ay doorasho ka dhici doonto sanadka soo socda 2016. Wakiilka ayaa wareysi gaar ah siiyey laanta af Soomaaliga ee idaacaddani V O A. wareysigana uu la yeeshay Maxamed Colaad Xasan ayaa waxaa warbixintan inoogu diyaariyey Cabdiraxmaan Xuseen Fure, isaga oo ku eegaya aragtida danjire Nicholas Kay ee dadaalada hadda ka socda Soomaaliya iyo in doorasho laga qabto sanadka dambe.
wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Nicholas Kay, ayaa warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyey guddiga nabadgelyada iyo xasiloonida qaaradda Afrika. Nicholas Kay ayaa sheegay in Soomaaliya dib looga bilaabay dadaallo lagu horumarinayo arrimaha federaalka, iyadoo odayaasha dhaqanka, xubnaha baarlamaanka iyo hay-adaha kala duwan ay bilaabeen sidii loo dhaqangelin lahaa arrimaha federaalka, taasoo sidoo kale si tartiib tartiiba loo wado wadahadallo iyo dib heshiisiin, iyadoo hawshu ay tahay mid adag balse la wado dadaallo badan oo lagu doonayo in lagu dhaqangeliyo hannaanka federaalka. Nicholas Kay ayaa sheegay in dowladdu ay xoogga saarayso waxyaabaha ugu muhiimsan sida dhammaystirka maamul goboleedyada ku meelgaarka iyo xisku xirkooda, dhammaystirka dib u eegista dastuurka, dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha guddiga arrimaha federaalka, dhammaystirka ahmiyadda xisbiyada siyaasadda iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xora. haddaba wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Nicholas Kay, oo wareysi gaaray siiyey laanta afka Soomaaliga V O A, ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaaba badan ay ku jiraan doorashada la filayo in Soomaaliya ka dhacdo sannada 2016, in Al-Shabaab laga sifayo dalka Soomaaliya, amniga Puntland iyo xaaladda Somaliland iyo kuwo kale. V O A ayaa danjiraha weydiisay: waxaa jira siyaasiyiin badan oo ka shaki qaba in Soomaaliya ay ka dhici doonto doorasho qof kasta codkiisa dhiibanayo, kuwaasoo sheegaya inay hayaan sababo badan oo shikigooda dhaliyey. haddaba adigu rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in Soomaaliya ay sanadka dambe ka dhici doonto doorasho xaq iyo xor ah oo xilligii loo astaameeyey ku dhacda?
I think what is very clear and very encouraging is that there's absolute commitment from the president and
waxa iska cadeeyay dhiirigelinta wata ayaa ah sida ay uga go'an tahay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale inaan jiri doonin xilli kordhin marka la gaaro xilliga oo ku eg yahay waqtigoodu. xilliga xubnaha baarlamaanka ayaa ku eg bisha August ee sanadka dambe ee sanadka 2016, sidoo kale xilliga madaxweynaha ayaa ku eg bisha September ee isla sanadkaasi. haddaba hanaan loo soo xuli doono xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynaha waa mid arrintaasi u taala Soomaalida iyo guddiga madaxa bannaan ee qaban doona doorashada, kaasi oo aan weli la soo dhisin. waana muhiim in si degdega loo soo dhiso guddigaasi, kadibna guddigu uu bulshada caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed u sheego hanaanka iyo shuruudaha doorashada iyo qaab xilliyeedka.
inkastoo ciidanka nabad ilaalinta AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee ay Al-Shabaab ku xoreeyeen qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya, haddana weli Al-Shabaab waxay awooddaa inay weerar ka geysato magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan dalka. maxay yihiin caqabadaha waaweyn ee hortaagan in AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay Al-Shabaab ka sifeeyaan dalka Soomaaliya?
Al-Shabaab have been pushed out of a lot of territory.
Al-Shabaab waxaa laga saaray deegaano badan, nasiib darro weli waxaa jira deegaano kale oo ay gacanta ku hayaan. waana muhiim in deegaanadaasi laga xoreeyo. waxaan u malaynayaa inay ka go'an tahay AMISOM iyo ciidanka dowladda in Al-Shabaab dalka laga xoreeyo oo ay wadaan sidii howlgalladaasi ay u fulin lahaayeen. laakiin sida aynu wada ognahay, in Al-Shabaab dalka laga sifeeyo waa hawl adag oo dheer. ma fududa in koox ismiidaamiyaal ah wadooyinkana ku aasa miinooyin, islamarkaasna adeegsanaya khidado badan oo ah nooca isticmaalaan ururada argagixisada ah in la cirib tiro. waqti ayay qaadan doontaa, balse waxaynu sugaynaa waa marka howlgallada lasoo dhammaystiro.
madaxweynaha Somaliland oo ka hadlayay sanad guurida 18ka May ayaa sheegay in hadii la dhiso ciidan qaran oo Soomaaliya yeelato ay taasi horseedi karto xasilooni darro soo wajahda gobolka. Adigu sideed u aragtaa hadalka Siraanyo?
I think you'd have to ask President Silanio really what he meant by that. As far as I can see,
waxa ay tahay inaad taasi weydiiso Siilaanyo. Waxa uu xaqiiqdii ula jeedo, balse aanu intaan ogahay, dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran. Soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhisaan ciidan qarankooda ilaaliya.
Waxaa muddooyinkan jira caqabado badan oo dhanka amniga oo soo wajahay maamulka Puntland, waxaana jira hadalla sheegaya inay macquul tahay in ciidamo ka socda AMISOM la geeyo Garoowe kadib markii weerar lagu qaaday shaqaalaha hay'adda UNICEF, kaas oo ay ku dhinteen shaqaale ka tirsanaa hay'addaasi 3 qof oo ahaa ilaaladii shaqaalaha oo Soomaali ahaa. Muxuu yahay qorshaha qaramada midoobay ee gobolkaasi?
You're right, the activity by al-Shabaab seems to have increased in
what's happening waxa jira dhaqdhaqaaqyo al-Shabaab ay ka wado Puntland oo ku soo batay deegaanada Puntland iyadoo waliba Puntland arintaasii walaac ka muujisay isla markaana ay dalbatay in ciidanka amniga laga taageero sidii al-Shabaab deegaanadaasi uga xoreyn lahaayeen. Waxay ila tahay munaasabna ah in saaxiibada iyo taageerayaasha caalamiga ee Soomaaliya ay si wanaagsan uga jawaab bixiyaan lana helo dabbe ciidanka amniga lagu gaarsiiyo taageerada daruuriga ah ee ay u baahan yihiin.
Wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Nicholas Key, ayaa sidoo kale sheegay in AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay dalka ka xoreeyaan Al-Shabaab lana xoojiyo awoodda ciidamada qaranka Soomaaliyeed.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi inala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa VOA dhegeystayaal. Waxaa naga xasuusina in waraysiga ergeyga qaramada midoobay Nicholas Key oo dhammaystiran oo ay ula yeeshay weliba Maxamed Colaad Xasan aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee toddobaadkan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waatay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. Halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imaaneysa. Magaalada Sayle ayaa waxay dhibaato ka haysataa biyaha badda oo u soo gelaya gudaha magaaladaasi. Haddaba si aan wax badan uga ogaano baaxadda ay leeyihiin dhibaatadaasi, ayaa Xuseen Barre Aadan oo studiyaha ugu heliya waxa uu ka wareystay mid ka mid a ganacsatada kalluumaysatada ee ku nool magaalada Sayle oo lagu magacaabo Xaaji Siciid Gabiley.
walaal waxa weeyaan baddu ilaa 82 ilaa maanta baddu way soo noqnoqotaa, mar walbana way timaadaa. Maamul kasta oo yimaadana wuxuu ka qabanaya male marka cimilada badduna waxa way la shaqeynaysaa. Badda halka ay fadhisan jirtay baad buuxsatay moogtahay. Marka biyihii meel ay fadhiistaan bay leeyihin waxay siilaa, marka badda way soo gelisaa wacaynka weyaan.
Saameyn intelleg ba marka arrintaasi idinku ku yeelatay magaalada?
Saameyn xaafad dhan oo la yidhaahdo waa beri la odhan jiray, horta way baabaadabay taasi magaalada. Marka waa 3 xaafadood ay ahayd xaafadiyada la tagtayba, labada xaafadood ee kale waa awdal iyo saacadadiin. Saacadadiin baa ka madax banaan badda oo xorka ah badda. Bes
isku socodka magaalada may saamaysaa arrintan?
Way saamaysaa, maahayne toos la-aantii qof kuma dhaqaaqi karayay baabeenkii. Dad baan xaafadooga tegin bay ilaa ay maxay ahayd baddu ay ka noqoto meesha.
Xilliyaday markaa u badan tahay?
Walaal bil kasta markay dayuxu 15 yahay iyo marka ay bishu 30 tahay dayuxu yar yahay ka uu yahay, labadaa jeer bay ugu badan tahay walaalo.
Waatay maxaa laga qaban karaa marka, bal haddii laisku dayo wax laga qabto?
Waa la qaban karaa walaal, badda aada way u fududahay sida loo qabanaya. Haddii maxay ahaydey wax laga qabo oo laisku dhaqaaqo mar keliya oo xitaa magaalada laisku tashado waxbaa laga qaban karaya. Tala la-aan bay jirtaa iyo maamul darro.
Waatay nolosha dadka caadiga ah ama adigoo kale kalluumaysatada oo kale ah siday u saamaysaa?
Noloshaydu wallaahi nolosha aad bay u fiican tahay. Kalluunka waxaa naga haystaa baraf la-aan baa iyaduna jirta, oo qofkii hadduu kalluunka soo saaro baraf meerayo.
Marka maxaa ugu wacan taasna?
Waxaa ugu wacan waa barafkii, meeshii barafka ayaan shaqaynayn, baraf la-aan baa jirta. Oo xibadii kalluunka marka qofka soo saaro in galaafeer fishdal la geliyo oo koraankan la bixinaya qaaliga ah ee tirisomton weerka magaalada lagu isticmaalayo ee waxaan jirin baalkii weynaa ee barafka soo saaray ee kaluumaysatada ku shaqa tagidahay.
Haddiiba aad kalluun badan soo qaadaan oo kale sideed u kaydisaan?
Kalluunkii badna waxa weyaan talaagada badan baanu haynaa oo markuu naga farabatana jabuuti baan u cararnaa kalluunka.
Haddii aan usoo noqono arrinta badda, waxaad ii sheegtay in ay magaalada qayb goysay, marka qaybtaasi sidee loogu nool yahay?
Qaybtaasi waa laga guurayba, waxa ku hadhay meelaha 10 aqal baa ku hadhay 10 aqal. Marka ay badda soo 15 ay gaadho way ka yimaadaano xafadaha kale marka ku yihiin.
Dhinaca kale, markaad eegtid dhaqaalihii magaalada sidee u saameysay arrintani?
Dhaqaalaha magaalada aad u saameysay oo isku socodkii magaalada, baabuurtii magaalada, baabuurkii dhexdu ka noqonaya magaalada ma soo imaanayaba.
Marka biyuhu ilaa intay in leg bay gaarayaan haddii qiyaas ahaan aad qiyaastid?
Marka uu qofku dhex galo waxay istaagayaan halkaa bugyada dhexdeeda, marka ay soo faafaanna dee waxa weeyaan aduu kubkaaga way gaadhayaan, laakiin 3 habeen bay ugu daran tahay. Bil walba waa 6 habeen baa naga haysata waxa hawsha, bil walba 6 habeen bay aynu nugu dhacdaa. Deetana marka dhulku qoyo bil baan la marayn dhulkii bisha 11-da iyo 15-da gaweyaan.
Halkaasina wuxuu ahaa ganacsade Xaaji Siciid Gabiile iyo Xuseen Barre Aadan uga warramayey dhibaato ay biyaha badda ku hayaan magaalada Sayla. Afayinka golaha Kongreska Mareykanka ee ka soo jeeda xisbiga jumhuuriga John Boehner ayaa ugu baaqay madaxweyne Obama inuu dib ugu soo codsado golaha Kongreska in la ogolaado inuu tallaabo militari qaadi karo. Si Kongresku u ogolaado in tallaabadaasi laga qaado kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalalka Iraq iyo Siriya. Afayeenka ayaa ka mid a siyaasiyiin badan oo cambaareeyey qabsashada ISIS ee magaalada Ramadi ee dalkaasi Iraq. Jawaab ka soo baxday aqalka cad ayaa lagu sheegay in afayeenka Kongreska looga baahan yahay inuu shaqadiisa qabsado oo uu meel mariyo codsigii hore ee madaxweynaha uu dalbaday. Wariyaha V O A Candy Shane ayaa warbixintan soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
John Boehner, afhayeenka Kongresku, waxa uu ku soo biirayaa siyaasiyiinta sii kordhisa ee dhaleeceynaya sida uu maamulka madaxweyne Obama uga jawaabay arrinta ISIS. Boehner ayaa sheegay in codsiga uu iminka ahaan soo gudbistay madaxweyne Obama ee dhinaca adeegsiga awoodda uu aad uga hooseeyo awoodda uu iminka ahaanba haysto madaxweynuhu ee loo baahan yahay inuu codsi kale soo gudbisto oo uu soo cusboonaysiisto dalabkiisa.
This is why the president, frankly, should withdraw the authorization of use of military force and start over.
Tani waa sababta uu madaxweynuhu ugu baahan yahay inuu mar kale codsi soo gudbisto oo dib hawsha loo bilaabo. Mar wax laga weydiiyey in ay suurtagal tahay in Kongresku adeegsado awooddiisa dastuuriga ah oo ah in uu dagaal ku dhawaaqo, ayaa afhayeenka Kongreska Mareykanku waxa uu sheegay in dalku uu leeyahay hal taliye oo ciidanka maamula, kaasi oo ah madaxweynaha Obama, loona baahan yahay in dalku hal taliye uu yeesho xilligan. Afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa kulankiisa maalinlaha ah ee uu saxaafadda la yeesho arrintan wax lagaga weydiiyey. Afhayeenka aqalka cad oo wejigiisa ay carag ka muuqato ayaa sheegay in madaxweynuhu 10 jeer la kulmay mudanayaasha Kongreska si arrintan wax looga qabto, laakiin waxay u muuqataa sida uu hadalka u dhigay in afhayeenka Kongresku uu marmarsiyo u raadsanayo si aanu tallaabadan u qaadin.
It has to be the responsibility of the Speaker of the House to do his job and for members of Congress to do their job.
Wa mas'uuliyadda afhayeenka Kongreska inuu shaqadiisa qabsado. Mana muuqato in marka arrintan laga hadlayo uu Mr. Boehner shaqadiisa qabanayo isaga iyo mudanayaasha kale ee Kongresku. Qaar ka mid ah mudanayaasha laga soo doosto xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyagu difaacay mowqifka madaxweyne Obama oo sheegay in looga baahan yahay afhayeenka aqalka Kongresku inuu arrintan wax ka qabto.
Waatay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii soo dirtay Kanichayn uu soo koobiyey Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya
halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. mas-uuliyiinta hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa caalamka ku booriyey in feejignaan weli laga muujiyo fididda cudurka ebola ilaa iyo inta si rasmi ah looga dabargoynayo galbeedka qaaradda africa. wariyaha v o eda lisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada geneva, balse waxaa inoo soo koobaya cabdiraxmaan xuseen fure.
kulankan ayay iskugu yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o, kuwaasoo ka kala yimid daafaha kala duwan ee caalamka ayaa laga soo saaray baaq caalamka lagu boorinayo inay weli ka feejignaadaan fidida cudurka ebola, kaasoo caalamku ugu jira dadaal sidii loo ciribtiri lahaa kadib markii uu galaaftay nolosha 11,000 qof oo ku noolaa galbeedka afrika. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka margaret chan ayaa daha ka furtay qorshe wanaagsan oo caalamku ku wajahayo cudurka ebola.
Yes, we celebrated big success in Liberia on the 9th of May, right?
Waxaan u dabaaldegnay guusha weyn ee Liberia 9-kii bishan May, sax. Waa in la sii wadaa shaqada wanaagsan ee Liberia halkaanu joogno. Sidii aan horay u idiba, waxaa la marayaa marxalad aad u adag. Tan ayaa muujinaysa guul micno leh, maxaa yeelay weli dalku wuxuu ku jiraa inuu mar kale cudurku ka dilaaco, taasoo uga imaan karta waddamada dariska la ah. warbixintii ugu dambeysay soo saarta hay-adda caafimaadka adduunka ayaa muujinaysa in dalalka Sierra Leone iyo Guinea toddobaadkii hore laga soo sheegay 35 kiiso cusub oo ah cudurka ebola, taasoo 4 jeer ka badan toddobaadkii ka sii horreeyey. halista dahsoon ee ay fariintani wadato waa mid argagax weyn ku abuureysa Matio Gambana oo ah mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dalka Liberia.
When a disease hits your neighbor's front door, beware that it could come to your back door. So we have embarked on cross-border collaboration.
Marka uu cudur ka dilaaco waddan xuduud ahaan kuu dhow, waa inaad ka feejignaataa, waxaa dhici karta inuu kuu soo gudbo. sidaas daraaddeed waxaanu bilownay wada shaqayn aanu la yeelanayno mas-uuliyiinta ku sugan deegaanada xuduudka aanu la wadaagno dalalka Guinea iyo Sierra Leone, maxaa yeelay waxaanu u baahannahay inaanu wada hadallo oo aanu isweydaarsano cilmiga iyo xirfadaha. wasiirada wasaaradda caafimaadka ee dalalka geeska afrika ayaa isku raacay in la sii wado feejignaanta ah iska ilaalinta cudurka ebola iyo in la kordhiyo u korgelidda arrimahaasi iyo in lala yimaado hanaan siyaasadeed oo lagu ciribtiri karo cudurka ebola. wasiirada ayaa sidoo kale ka wada hadlay in loo baahan yahay in shacabka laga cabsida dhinacyada kala duwan ee cudurkan, mustaqbalkana la helo hanaan degdeg ah oo lagula macaamili karo. wasiirada ayaa sidoo kale sheegay inay wax ka barteen sida ay muhiim u tahay in lagu guuleysto aqbalaadda shacabka ee xadaynta cudurka ebola. Klaus Sarensen oo ah agaasimaha guud ee guddiga midowda Yurub ee waaxda bini'aadamnimada ee loo yaqaano ECHO ayaa sheegay,
What I'm fishing for is an effective organization inside the organization which is empowered.
Waxaan dhammaynayaa urur waxtar leh oo ka abuurma gudaha ururka, kaasoo xoojinaya sidii loo fiirin lahaa waxyaabaha halista ah oo leh awood uu ku sii bixin karo digniinta soo socota, taasoo ah in si waxtar leh loo taageeri karo xaaladda khatarta iyo masiibooyinka kala duwan ee dhanka bini'aadanimada ah ee sida nasiib darrada u soo wajaha caalamka. mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga feejignaado il gooni lagu eego loona diyaar garoobo waxyaabaha dhanka caafimaadka ee bulshada caalamka soo wajahi kara.
aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fure oo inoo soo koobayay islamarkaana inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda lisa shlein ka soo dirtay magaalada geneva. halkaad weli nagala socotaana waa v o a. haatanna dhegeystayaal, bal aan ka codsado mar kale cabdiraxmaan xuseen fure inuu inoo soo koobo qodobadii wararka caalamka saaka u door korona.
mahadsanid xuseen. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa mar kale dib u xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha dalka iraaq haydar al-abaadi taageerada weyn ee Mareykanka u hayo xukuumadiisa kadib markii dagaalyanada ururka Daesh ay magaalada Ramadi ka qabsadeen ciidamada dawladda. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii uu shalay la kulmay saraakiisha sare ee markaasi kala taliya arrimaha amniga, iyagoo ka wada hadlay xaaladda dalka Iraq kadib markii magaalada Ramadi ay ka baxday gacanta ciidamada dawladda Iraq. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogtay lix qof oo u dhashay dalka Shiinaha. Dadkan ayaa lagu eedeeyey basaasinimo dhanka farsamada teknolojiyada ah, iyagoo si qarsoodiya u dhacay xogta ay leeyihiin shirkada Mareykana una gudbiyey shirkada kale iyo jaamacado ay maamusho dowladda Shiinuhu. Laba ah lixdan qof ayaa xiran, waxaana dacwadda lagu soo oogay sidoo kale iyaga iyo afar injineer oo kale. Eedeysanayaashan ayaa lagu soo eediyey inay xadeen macluumaad ay leeyihiin laba shirkadood oo Mareykana, kuwaasoo la xiriira farsamada casriga ee isgaarsiinta. Xukuumadda waqooyiga Kuuriyana waxay si kadis u baajisay booqasho uu dalkaasi ku tegay lahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, oo la filayay maanta Arbaca inuu dalkaasi gaaro. Ban Ki-moon ayaa sheegay inaan wax sharaxaada laga bixin sababta loo baajiyey booqashadiisa uu dalkaasi ku tegi lahaa, isagoo go'aankaasi ku tilmaamay mid shalayta. Ban Ki-moon ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu berri oo Khamiisa booqdo warshadda la yiraahdo Baag oo ku taala deegaanka milatariga ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriya. Madaxii ugu dambeeyey ee sare ee ka tirsan madaxda hay-adaha caalamiga ayaa ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dalkaasi taga Boutros Boutros Ghali oo xilligaasi booqday.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inoo kormaray qodobadii wararka caalamka u dooranaa subaxan saaka ah. Haatana dhegeysi aynu ku wada nasanno codkii fanaankii Cumar Dhuule oo inoogu luqeeyay erayadii cilmi boodari.
codka macaan ee Cumar Dhuule ayaa ugu dambeeyey idaacaddii subaxnimo oo si wada jir halkan uga daadihinayeen anigu Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Xuseen Barre Aadan intaynu ku kulmi doono idaacadda galabnimo. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.